Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, розмови», програма актуальних тем. І з нами сьогодні тут в студії Плохой Ігор. Це військовий капелан і пастир міжконфесійної капеланської церкви. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вас вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів.
Пане Ігоре, оскільки ви у нас вперше, це ваша дебютна тут програма на Радіо Марія, я сподіваюся, далеко не останнє, що вам сподобається відповідати на наші запитання, ви будете частим гостем. Я вражений вашою біографією, так, насправді багато чого встигли, ви були і депутатом, так, ви займалися і... капеланським служінням. Ви маєте юридичну освіту також, так?
Ні, не маю, але часто стикаюся з цими питаннями. У мене філософська освіта світська.
Це ще краще.
Філософська, міжнародні економічні відносини, економічна, і семінарія християнська.
Ага, ясно. То, так як ви у нас вперше, розкажіть, будь ласка, про себе, як ви увійшли в віру, чи ви, скажімо, ортодоксійний віруючий, чи ви прийшли вже в більш зрілому віці до віри, оскільки ми всі люди з радянської минулого, да, тому треба так трошечки про себе говорити, будь ласка.
Да, дякую за запитання. Ну, раз ви почали, що ми люди з радянського минулого, дійсно, я саме прийшов до віри на переломі цього історичного етапу між Радянським Союзом і Незалежною Україною. Десь в 91-му році я тоді був юнаком, мені було 15-16 років, я почав самостійно вивчати новий заповіт. Просто почав цікавитися літературою тоді, коли цей залізний занавіс, він впав, і дуже багато з'явилося літератури такої, якої, ну, незвично було для радянських громадян. Я як юна людина цікавилась цим, починаючи від окультизму, закінчуючи там іншими якимись напрямками, але мені попав до рук новий заповіт, я просто почав його читати. Я його читав, вивчав щодня, і я його прочитав декілька разів. І ви знаєте, так сталося, що, ну, моє свідчення незвичне, я не ходив до церкви, я сам зрозумів, що повинен покаятися перед Богом, що повинен звершити цю молитву, я це зробив сам вдома. А після цього я відчув, що Бог перебуває зі мною, я почав вже шукати спілкування. І вже саме після цього почались пошуки церкви. Тому що я побачив...
А ви були охрещеними, так?
Так, да, я був охрещений з дитинства в православній церкві, як, ну, більшість, мабуть, немовлят. Ось, але в пошук церкви вже мене, якщо так говорити коротко, то ці дороги провели все-таки в протестантизм, і я став протестантським віруючим.
Ви були баптистом спочатку?
Так, так, так.
Десь тут, в Києві?
Ні, це я родом з Одещини, це південь Одеської області, Бесарабія, місто Татарбунари. Саме там я почав вивчати новий заповіт і почав...
То ви жили ще серед болгар?
Так, серед багатонаціонального люду. Це 5 національностей: болгари, молдавани, гагаузи, росіяни і українці. 5 основних.
Мирне було співіснування чи різне?
Так, було мирне і є зараз мирне, слава Богу.
Да, слава Богу. А як ви зайнялися політичною діяльністю?
Ну, політична діяльність темою політики цікавився давно, починаючи з радянських часів, якщо брати, хто родом з СРСР, то пам'ятає, з дитинства, з юнацтва, якщо створився, не знаю, там, піонерський загін, то обов'язково я був головою піонерського закону. Mm-hmm. Якщо була дружина школи, така була теж...
Лідер по натурі.
Так, скажімо так, структура в будь-якій школі. Це рада дружини школи називалася. Я теж був членом ради дружини школи. Але потім я розчарувався в ідеях комунізму, але тема політики для мене була завжди цікавою і близькою. Тому як війшов, мабуть, я навіть не знаю, з якого року почати. Мабуть, самі такі бурхливі події, через які я реально входив в якісь серйозні процеси політичні, це була акція «Повстань Україна», яка була 2002 року, і я тоді вже мав певну кількість людей, яких я привозив з Одещини в Київ, і ми робили тут цю акцію.
Проти чого?
Проти Кучми, ага. Проти його правління, це була хвиля і після вбивства Гангадзе, в принципі, найбільша ця хвиля була саме пов'язана з цим. Україна, ви знаєте, така країна, яка дуже багата на політичні події.
Що це Росія замовила ось так Кучму змістити? Що це спеціальні так, структури Російської Федерації? Ви якої точки зору?
Я думаю, що я однозначно, що Росія завжди хотіла мати в орбіті свого впливу Україну і будь-якими ситуаціями і подіями вона цікавилася. Це однозначно. Це перше. Друге, коли люди виходили на акції «Повстань Україну», а це вийти на акцію або «Україна блискучими», яка була за рік до цього, вийти тоді на акцію – це не зараз вийти. Тоді було трошки складніше, час
жорсткіше,
був жорсткіше, абсолютно вірно. Я можу розповісти, чим закінчилась наша «Повстань України», до речі. Ми оголосили безстрокову акцію «Повстань Україна», і коли ми розбили намети в першу ж ніч, до речі, тоді було цікаво, тоді було 4 політичних сили, які об'єдналися, як не дивно, це була Соціалістична партія Мороза, Комуністична партія Семененка, БЮТ, Блок Юлії Тимошенко, і тоді долучався, так, незрозуміло, наша Україна була така партія, це Ющенка,
так,
Віктора.
Пам'ятаємо.
Да, іноді це сонечко на білому фоні з'являлося там на площах, коли ми робили цю акцію. Але вночі в жорстокий спосіб цей весь наметовий містечко було зруйновано, людей було побито.
Беркутом, так?
Так, Беркутом, так. Вони сховалися в дворах найближчих будинків, і, власне, розправа була жорстокою. Тобто ця
вас
акція
били?
Довго... Так, звісно.
Сильно?
Да, розумієте, це було вночі. Було...
І навіть ногами, я так розумію.
Так, коли люди, уявіть собі, багато людей було реально вже таких літніх, особливо в соціалістичній партії і комуністичній. Угу. І вони коли спали в наметах, просто скрізь намети їх гамсели як могли. Звісно, там про те, що там речі не повіддавали і побили, багато забрали в автозаки. Тобто, мабуть, це такий перший яскравий, мабуть, досвід. А далі виборчі штаби, обирався декілька разів депутатом.
В Одеську, так?
Так, в Одеському регіоні, очолював в тому числі районні організації політичних партій деяких. І до сих пір якось так іноді.
Скажіть про цю церкву, думаю, небагато наших слухачів, серед яких все ж таки більшість греко-католики і римо-католики, так, хоча багато слухають нас і протестантів, але що це за церква, коли вона виникла? І, власне, я бачу, що там таким стрижнем капеланське служіння проходить. Отож, про це ваша розповідь, будь ласка.
Дивіться, проект церкви в чому полягав? Справа в тому, що дуже багато капеланів, вони працювали на фронті і продовжують працювати, і, власне, люди, які знаходяться на лінії фронту, вони плюс-мінус відкриті для слухання Слова Божого. Навіть не мінус, плюс, дуже відкриті. Але проблема в тому, що дуже багато людей повернулося назад, і в нашому тилу знаходиться там біля плюс-мінус десь 300 тисяч бійців. І як не дивно, чомусь на фронті навіть більше вони отримують духовну опіку, ніж тут у нас уже на території України далеко від фронту, в мирному житті. І цю прогалину, звісно, треба було якось виправляти, і я вирішив, я і декілька капеланів, створити таке спочатку як служіння, але потім воно переросло в церкву, тому що багато людей, які повернулись з фронту, вони зацікавились темою Бога, але вони були, скажімо так, не воцерковлені. І вони хочуть продовжувати там вивчати Слово Боже, молитися, приймати участь у богослужіннях. І було прийнято рішення зробити таку невеличку спочатку церкву, яка складалася з капеланів як духовних наставників, які опікувалися ветеранами, і, власне, з ветеранів, які повернулися з фронту і могли тут отримувати подальшу духовну опіку. Але ця така спільнота наша трошки розрослася, і там досить багато людей, які, в принципі, і до капеланства, і до фронту відношення не мають, але вони залюбки приходять, допомагають і бійцям, ветеранам, і інших наших ініціативах. Тому почали ми це служіння в минулому році, 2018-му.
Ваше капеланське служіння, його активна фаза припала на найкривавіші роки російсько-української війни, 14-15 рік. Чи загрожувало вашому життю небезпека? Явно.
Так, вже про це вже можна, мабуть, говорити, тому що якщо ви мене запитали це в 14-му чи 15-му році, я б нічого вам не розповідав, би, щоб нічого не чула моя дружина.
Ми витримали паузу, так.
Але насправді, було... Було непросто. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, червень 14-го року, коли почалась ця вся АТО, операція. І...
З палками на фронт.
Так, абсолютно вірно. Я можу розповісти про це. Справа в тому, що
дуже були б вдячні.
Я починав свій шлях на фронт як звичайний боєць, тому що коли я прийшов...
Доброволець,
так. Коли я приходив у добровольчі батальйони і говорив, що я приходив і в Азов, і в інші добровольчі, які були тут в Києві, я приходив, говорю, що я ось хочу бути капеланом, нести капеланське служіння. На мене дивились такими округлими очима і не розуміли, про що взагалі я говорю. Це правда було. Тобто на от початок війни, на перший місяць війни, що таке каплани, люди не знали. І я вийшов війти дуже просто. Піти просто бійцем і, скажімо так, паралельно виконувати свої капеланські обов'язки, тому що я закінчив семінарію, у мене був досвід теж служіння пастирського до цього. І ось увіть собі, я пішов, батальйон «Шахтарськ» був на той час, один з таких добровольчих батальйонів. І я попав спочатку на вишкіл. Так ось, ми вишкіл проходили 3 дні. Через 3 дні ми поїхали в Дніпро, щоб отримати документи і зброю. І цих хлопців, які вийшли, пройшли трьохденний вишкіл, вже зразу кинули на операцію по звільненню населеного пункту Пєски. Це під Донецьким аеропортом. Так ось, на вишколі...
Там були шалені обстріли. Да.
Так. А на вишколі трьохденному нас навчали, знаєте як? З палками в руках. Кожен з нас з горіха виломав палку. І ми цими палками бігали...
Навіть рушниць не дали.
Та яких рушниць? Це добровольчий батальйон. Слава Богу, що в нас ще був нормальний інструктор, який пройшов війну в Чечні і в Абхазії, тому що він був з УНСО. Він хоч знав, він реально мав бойовий досвід.
В 90-х.
Так, в 90-х. І він на цих нам, умовно кажучи, палках показував і зірочку, як на землі робити, і як прикривати один одного. Ми так стріляли, імітували звуки ртом, що ми стріляємо, бігали. Оце ми повчилися і поїхали звільнювати Пєски. Тобто, говорити про те, що хлопці були там.
В кедах поїхали.
Так, хто, ну, звісно, шукали. Кожен, я зробив оголошення, щоб мені допомогли купити берці. Звернувся до одного депутата народного.
Так,
мені нічого він не допоміг, до речі, але так, з Божою допомогою, щось закупили. Але різні хлопці були, знаєте, кожен сам собі закуповував. Були ті, що в шльопанцях йшли.
Навіть шльопанці.
Ну, а як? Так.
І ви приїжджаєте в Пєски і...
Коли наші хлопці поїхали в Пєски, я якраз був на базі і готував своє капеланське служіння. Але пізніше вже я ніс, тобто при звільненні Пєсок я не був. Угу. Але пізніше вся моя капеланська діяльність була пов'язана саме з перебуванням от в цьому напівмісяці біля Донецького аеропорту. Це Пєски, це Водяне, це Опитне і Авдіївка. Ось це, ну і тоненьке, чи збоку назад. І коли ми вже перебували на цій території, то я як капелан намагався постійно бути саме на вогневих позиціях. От там нас були в Пєсках, наприклад. І часто відбувалося так, що під час бою...
Ви як капелан не брали участь у бойових діях, так? Тому що капелан не має до цього права.
Так, ну, по-перше, капелан не має права. Це дуже цікаве питання, але я скажу так коротко, що по великому рахунку немає права по конвенціям.
Але прецеденти, я знаю, були.
Але прецеденти були, і я буду говорити відверто, виправдовую ці прецеденти, тому що у нас не війна була, у нас була збройна сутичка з терористами. Ніякий терорист, не згідно військової конвенції, не буде діяти. І ми знаємо, що коли попадали і я, і інші капелани на півоточення, і їм говорили, ну що, хлопці, ось вам теж автомат, якщо що, будете стояти з нами.
І гранату, якщо
і гранату, так. І всі,
да.
Ну, як, принаймні, капелани, з якими ми спілкування, а я, до речі, створив організацію, яка називається «Капеланське служіння війську». У нас на 14-15 рік було, ну, в кращі часи більше 20 капеланів, які от ми трудилися, як така об'єднана організація. То майже всі капелани погоджувались, ті, з якими я мав спілкування, на таку позицію стосовно допомоги нашим бійцям. Але, звісно, в капелана інша задача. І я скажу більше, в нормальних условиях капелану не потрібна абсолютно ніяка зброя в руках. Більше скажу, якщо бійці бачать, що вони знаходяться в скрутній ситуації, і поряд з ними капелан, я ж це бачив сам, це не аби яку підняття духа на них.
Закривають його своїми тілами, я це чув.
Так. І були капелани, які були безпосередньо в Донецькому аеропорту. Мені ну, на жаль, чи, ну, я не знаю, на щастя, хто їх скаже, але не довелося там бути. Але саме там, відносно там 100-200 метрів від нього в Пєсках, я був і принаймні на ВОПах, на вигнаних позиціях.
Вам доводилося відстрілюватися?
Ні, мені не доводилося. Мені доводилося тільки з бійцями ходити на навчання, стріляти разом з ними. Тобто я був навчений. Більше того, я купив собі власну зброю у 2014 році, як тільки починалися ці всі події в квітні місяці. Я купив собі СКС, я навчився стріляти справно.
Скільки коштує?
На той так, час, дивіться, на той час автомат Калашникова стоїв, ну, без шептала, тобто, який чергами не стріляв, десь біля $1000 коштував, а СКС десь 500. І я купував, зразу займався купівлею своєму другу, теж віруючому, він АК купував, а я СКС, карабін Сіменова.
Ізраїльські УЗІ не купляли?
Ми купляли під той калібр патронів, які можна знайти. Це 7,62 на 39, тобто вони є на фронті, відповідно, тому що ми розуміли, що починається війна. Це я купував в Одесі, і я, до речі, так Бог розташував ситуацію, що я був і 2 травня на Домі профсоюзів, в цих подіях, коли, ви пам'ятаєте, прихильники руського міра напали на українську демонстрацію, коли почались криваві події, перестрілка там ще біля Грецької площі, потім це все в домі профспілок.
Тому 50 людей там згоріло. Да?
Так. І до цього, але вже до цього я купив зброю, то ще розумів, що Одесу можуть захопити, я це відчував, і вона так, ситуація, я не знаю, якби не ця 2 травня, як повернулася би ситуація. Тому я був навчений, я міг навіть проінструктувати декого з бійців, я добре вправлявся в цих навичках, але так, щоб вести вогонь під час бою, мені не довелося. Але під час бою довелося бути, і причому в різних ситуаціях, і коли по нам прямою наводкою і танк стріляв, і САУ, звісно, і інші там, ну це все.
На ваших очах помирали солдати?
На моїх очах не помирали, на моїх очах були поранені солдати, яким теж ми набували допомогу. Я пройшов курси парамедицини, і я міг надати, і можу зараз надати цю допомогу, і постійно я свої навички вдосконалюю. Тому, слава Богу, допомагав лише. Але не на очах, але доводилося на фронті молитися за бійців і за робити таку службу імпровізовану за померлих, за загинувших. Це доводилося.
Які питання найчастіше на ставлять солдати капелану?
Як не дивно, дуже прості. Я не скажу, що сильно глибоко філософські питання. Дуже елементарні, прості, навіть які я сказав би, от ви тут проводите катехези, я почув, да? Так, мабуть, так. Кожен християнин мав би вже знати, коли, ну, вже до цього. Питання, насправді, буду відповідати, дуже елементарні, тому що наш люд, це правда, дуже далекі від церковних питань. Більшість бійців – це невоцерковлені люди. Запитували елементарні питання. Як молитися? Про потойбічне життя? Як бути готовими, щоб зустрітися з Богом? І скажу так, що одні ті ж люди, до речі, таке цікаве спостереження, я намагався завжди бути все ж таки на передових позиціях, але бувало, що від'їжджав на базу. Той же самий дуб ПС. Я навіть дивлюсь по хлопцям. Хлопці, які знаходяться на передовій, вони дуже сильно цікавляться питаннями духовними, просять навчити молитися, слухають уважно Слово Боже. А коли вже ті самі хлопці повертаються на базу, трошки нібито вже таке напруження спадає. Ті самі люди, вони відносяться з повагою до капеланів, все прекрасно, але я бачу, що вже, ну, якби зацікавленість теми трошки спадає. Тому я вважаю, що саме це був хороший ґрунт для того, щоб можна було проповідати Слово Боже, і люди все ж таки не верталися і мали свій якийсь досвід.
Я пам'ятаю 14-15 роки, і мені військові капелани з різних церков говорили, що на фронті існує дуже серйозна проблема так званого аватаризму.
Так.
Дуже серйозно пили, зараз начебто ця проблема не така актуальна, хоча все одно є. Ви бачили щось подібне на фронті? І чи можливо там не пити в таких стресових ситуаціях?
Ну, дивіться, тут я б розділив питання на десь три варіанти. Да? Тобто Перше, Збройні сили України, ЗСУ і добровольчі батальйони. Ну, я говорю за 14-15 рік.
Так, зараз же такого нема.
Зараз такого нема, але я говорю за цей період. То, якщо ми говоримо про рівень, скажімо так, умовно називаємо рівень аватаризму, то, звісно, в Збройних силах України він більше, набагато вищий.
Дисципліна була в добробатах.
Наприклад, ДУК-ПС, який стояв, 5-й батальйон, зокрема, 1-2-3 рота, я був капеланом в 3-й роті штурмовій, в Пєсках, то там поряд стояла і 93-я бригада, наприклад. Але я знав, що в ДУК-ПС не можна було пиячити, і це було дуже жорстоко каралося, якщо таке б виявлялося.
Як?
Давали буків.
Ага, просто били, так?
Так. От, це перше.
Чекали, поки витрезвіє, чи прямо п'яного били?
Ну, дивіться, якщо тут таке, якщо це на передовій, то угу. просто його, ну, коли це під час от, боїв, то так. людину таку ізолювали, тому що вона, ну, вона може підвести товаришів, а угу. на базі вже розбиралися по...
Ага, от.
Стосовно Збройних сил України, то тут уже залежить від командування. Тому що я бачив підрозділи, де командування змогло все ж таки наладити якусь там систему контролю, де це дуже мало проявлялось. А де просто дивилися скрізь пальці на це, і там реально це процвітало.
Угу.
Але там теж були непокарання, там інші, там вже були ями, туди кидали аватарів ями.
Угу. І, якщо це... Хоч не закопували?
Не закопували. Саме, знаєте, яке було мені цікаве рішення, воно для мене було незвичне, це в прикордонних військах, я коли заїхав до них, і щось ми теж спілкувалися на цю тему, вони говорять, та ну, а ми відправляємо додому з фронту. Я говорю, так а як щось за покарання людину з фронту відправляти додому? От. А вони говорять, якщо хлопець з невеликого села, повірте мені, ми відправляємо додому, пишемо сільському голові лист, пишемо ага. депутатам, пишемо в школу, пишемо всюди, це такий позор, ну, така ганьба, що коли про це дізнаються, і, до речі, були з Північної Одеської області мої земляки деякі, да, це реально, навіть, ну, знаєте, коли командування щось думає, от, все ж таки цей рівень аватарства чи пияцтва можна зменшити. А стосовно, чи можна не пиячити на фронті, чи не можна, ну, це вже хто як дивиться. Хто... Капелани для того, якраз, щоб цим таким речам запобігати, я скажу, що там, де працювали, трудились капелани, багато було відмічено з боку командування, що були певні успіхи в цьому напрямку. Серйозно.
На шостому році війни нарешті Верховна Рада України прийняла закон, довгоочікуваний, навіть сказати, довгоочікуваний закон про капеланство. Ваша точка зору, чому його не приймали раніше і що цей закон дає?
Ну, чудово, слава Богу, що прийняли, тому що можете собі уявити, люди, які несли капеланське служіння, у них це покликання, їх, у них є підрозділи, їх чекають бійці. Робили це просто на добровільних засадах. Тобто їм треба було знайти транспорт, паливо, допомогу закупити, купити собі бронік, не знаю, ще якесь спорядження, сісти і за власний кошт туди їхати, ну або за кошти, які жертвували парафіяни, інші люди доброї волі, і виконувати своє служіння. Більше того, якщо щось, не дай Бог, трапилось би, да, тобто загинув би капелан чи ще щось, відповідних там якихось соціальних гарантій капелани, ну, немало. Ну, принаймні, з точки зору законодавства, так точно. Ми знаємо, що поранених капеланів приймали і в Мєчнікова, в Дніпро, в госпіталі, якось там надавали різну допомогу, яку тільки могли. Але це все так, на добрих зв'язках. Звісно, закон повинен був з'явитися у нас в Україні ще в 2014 році, тому що тоді прем'єр-міністр дав доручення Кабміну Яценюк розробити такий закон для капеланської служби, але він дуже довго народжувався. І тут дві складові, основні дві складові, чому так довго затягнуто. Перша, наша чиновницька складова, насправді дуже у нас така оця машина неповоротка чиновницька, тому що коли, розумієте, капеланство – нова сфера. Коли вже якісь є напрацювання, там, економічного напрямку, там, інші якісь, там, не знаю, соціальна політика, то можна щось трошки змінити, там, якось вони вправляються. А коли це просто з нуля, голе поле, я пам'ятаю, перша людина, Руслан Коханчук, який цим займався, старший солдат.
Це як наш приятель.
Так, також. Як йому було важко, і йому прийшлось постійно приходилось виправдовуватись перед нами, капеланами, чому так довго це все впроваджуються. Плюс все ж таки є така складова в цьому питанні. Для мене вона ніби то трошки така складна. І я, ну, я скажу так, як є. Це міжконфесійна складова капеланської служби. Mm-hmm. Все ж таки розподілити там принцип, квоту, яким чином капелан той чи іншої конфесії повинен був перебувати з бійцями. Про це дуже було багато і суперечок, і кулуарних якихось таких от, ну, консультацій. Я думаю, це теж відтягнуло. Тому, ну, принаймні, мабуть, можна ще якісь складові виділити, але слава Богу, що прийняли. Дійсно, 6 рік іде війна, і це, ну, насправді, буду говорити, це ганьба, що так довго не приймали цей закон. Але тепер уже, принаймні, і, до речі, дуже багато капеланів, вони, їм доводилося робити що? Іти на якісь посади в Збройних силах України. Хто мав офіцерське звання, просто на офіцерські посади, не інші. І паралельно виконувати свої капеланські обов'язки. Я думаю, що до минулого тижня, здається, минулому тижні прийнятий закон був, чи позаминулому, дуже велика кількість капеланів саме так робила. Тому, звісно, закон полегшить службу капеланську, капелани стануть людьми не поза законом, а в законному полі почнуть свою діяльність проводити. Це є позитивно, ну, слава Богу, що прийняли.
Ви знаєте, мені деякі капелани нещодавно сказали, що зажеврила надія якась на мир, а інші капелани одразу спростували цю надію, сказали, який мир у нас 2000 неконтрольованої території з Російською Федерацією, звідки гатять кожного дня, приїдьте, подивіться. Ваші джерела що кажуть?
Ну, зажерела сподівання на мир, це цікава інформація, у мене такої нема. Більше то скажу, я вже як не капелан, а просто громадянин, хочу висловити свою позицію. Я вірю, що мир може зажевріти тоді, коли він виникає зазвичай завжди в історії розвитку людства. Коли виникає мир після того, як країна-агресор нападає на будь-яку іншу країну. Мир наступає дуже простим чином. Коли ця країна дає відсіч, або коаліція країн приходить, дає відсіч, перемагають цю країну, закінчують перемогу, не знаю, там, в столиці цієї країни, Берліні, наприклад, чи де. Відбувається повалення уряду, яке проводить агресивну якусь політику мілітаристську стосовно інших країн. І після цього всі повертаються по своїм домам і наступає мир. Тому, якщо хтось говорить, що зажерила надія на мир, то я розумію, що вони бачать, що там вже в Кремлі все змінилося і за допомогою, можливо, там військ коаліції, які допомагають Україні, тому що ми своїми силами це, звісно, зробити не можемо. Але мир ми можемо побачити тоді, коли останній населений пункт у нас буде звільнений і міцно будуть закриті кордони на потужний замок. Поки що війна перманентному відбувається в такому стилі, позиційна. Звісно, ми там трошки відвоюємо. Ось нещодавно були новини позитивні з фронту.
Вчора буквально.
Так. От. Але ж все-таки до повного миру ще далеко. Я не вважаю заморожений конфлікт з миром. Якщо там не так багато гине нібито солдат чи військових, ну, там загинув один в день, там декілька в тиждень. Послухайте, а якщо це конфлікт триває роки, і ми просто множимо, да? Тобто це тисячі бійців гинуть от, в умовах нібито замороженого конфлікту. Я не називаю це миром. Мир буде тоді, коли ми повністю звільнимо наші території.
Окей, то до другої теми. Дякую за розкриття цієї теми, так, дійсно, пробираємо. Пане Ігоре, дорогі слухачі, до речі, в цій темі, яку ми будемо обговорювати, також будемо приймати вже і долучати ваші дзвінки 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, у нас ще біля 10 хвилин. З нами сьогодні військовий капелан та пастор міжконфесійної капеланської церкви Плохой Ігор. Пане Ігоре, ну що, у нас тема, на жаль, Також така наріжна. Спочатку, оскільки вам і по освіті, я думаю, на цю тему буде гарно відповідати. Мені кажуть, не треба про це говорити. Так. Інші кажуть, да як же не треба, якщо вже така загроза. Я про ці прайди, гей-прайди, які кожного року через 1-2 тижні відбуваються після Всеукраїнської ходи на захист сім'ї, так, потім купа охорони, от гей-прайди. Все б нічого, але дійсно з кожним роком все більше і більше набирають вони популярності, адже їх підтримують різні зірки кіно, телебачення там, і так далі, і тому подібне. Деякі навіть політики, ми знаємо ці прізвища. Тож перше питання, можливо, філософічне. Варто чи не варто про це говорити? Ваша точка зору.
Ну, однозначно, відповідь у мене однозначно, варто говорити. Говорити про це треба багато, і не тільки говорити, а діяти. Якщо у нас є загроза для українського суспільства з будь-якого боку, наприклад, з боку руського міру, ну, наприклад, я говорю, варто про це говорити чи не варто? От, я думаю, варто, а коли хтось почне опонувати і говорити, ну, не варто про це говорити, тому що ви ще більше розпіарюєте і розкручуєте тему, на яку б ніхто не звертав увагу, можливо, та ні, звертали б увагу, і нам треба чітко зайняти позицію і висловити стосовно того ж самого, наприклад, руського міру. Стосовно пропаганди ЛГБТ-збочень, звісно, потрібно реагувати. Я скажу чому. Тому що я, як і багато моїх однодумців, вбачаємо, християн, вбачаємо в цих акціях публічних, зокрема гей-парадах, складову пропаганди. І знаєте, що дослідження медичні говорять про що? Що нібито в будь-якому суспільстві десь 1, ну максимум 2% може бути людей з так званою нестандартною сексуальною орієнтацією чи схильністю. Так. Але візьміть дослідження минулого року в Великобританії серед підлітків і молоді. І якщо надо, можливо, я скину навіть це дослідження десь в коментарях, там, де якщо в інтернеті.
Це цікаво.
Так ось, вони в відкритому доступі переведені на українську мову, перекладені на інші. Там в дослідженні йдеться мова про те, що 49% молоді в Англії, Великобританії і підлітків не вважають себе гетеросексуалами. Цифру можете уявити? 49% не вважають себе гетеросексуалами. Так. Це ну, офіційні дані. Так ось, а чому не 1-2%, а 49%? А якщо провести
тренд.
Та й мова. Якщо б це провести дослідження, умовно кажучи, 30 років назад, 50, ми б вийшли на ці, мабуть, статистичні 1-2%. А зараз майже половина. Тренд, популяризація, пропаганда. Пропаганда йде не лише, це пікова точка гей-парад, який проводиться в столиці країни, в нас в Києві, наприклад, да? Там в Одесі проводиться щороку вже, в Кривому Розі минулому році провели, в Харкові в цьому році вже буде проведений перший раз. Це не тільки, пропаганда ж іде як через публічні такі заходи, так і через елементарні речі, через навчання дітей. Так звана антидискримінаційна комісія, яка проводить вправки до підручників для того, щоб виховувати дітей, скажімо так, прихильниками гендерної цієї ідеології. Ця вся пропаганда дасть нам через років, там, ну, наприклад, 10, 20, там, 15, дуже серйозні результати. А виходячи з того, що у нас в Україні страшенна демографічна криза, страшенна, у нас смертність перевищує в два рази народжуваність. Це дані офіційні Держкомстату України, абсолютно вірно. Ми кожного року втрачаємо 200-700 тисяч людей. Зникає таке місто, як Івано-Франківськ. Тобто ми нас народжуваність фактично, у нас ситуація знаходиться на рівні оголошення загрозі національної безпеки, насправді. Я б на місці очільника РНБО саме так і зробив. Які кроки подолання? І на цьому тлі ми пропагуємо нетрадиційні здорові сім'ї, від яких народжувались би дітки в Україні, які зменшуються постійно по різним причинам. І соціальні є, там, і абортування, там, і політичні, там, не забезпечили умови. Все це зрозуміло, це треба вирішувати. Але на цьому тлі додатково ще й пропагувати спосіб життя, який не передбачає створення традиційної сім'ї, щоб народжувались діти, це, це злочин. Я вважаю, в такій країні, як Україна, це робити злочин.
А вам знайомі імена, чи ви їх знаєте, лобістів цієї гендерної ідеології під тіло української держави? Хто ці люди? Чому скажімо так, популяризація цього гендеру, вона йде з достатньо такою високою швидкістю?
Ну, дивіться, по-перше, хочу зауважити одну річ, що прихильники пропаганди ЛГБТ не завжди є самі людьми ЛГБТ або людьми, які практикують ЛГБТ-відносини. Це перше. В Україні деякі роблять це по трьом причинам, я б сказав би. Перше, це економічні причини, вони роблять це за гроші. Якщо надо, розкрию трошки ширше. Друге, це політичні причини, а вони хочуть додаткові бали собі отримати перед певними лівацькими політичними силами в Європі. І третє, це дійсно є люди, які саме ведуть такий спосіб життя. Є серед них дійсно, які там гомосексуалісти або лесбійки, які хочуть впроваджувати цю тему в Україні. Це перше. Друге, джерела. Це тренд дійсно загальносвітовий. І ми можемо говорити, тут різних, під різними кутами дивитися. Під кутом суто християнства і Слово Боже, це одна тема, я міг би розкрити, чому так відбувається. Тому що це абсолютно погоджується з цими подіями, які описані в Апокаліпсисі, там, тобто готується ґрунт для деяких подій. А якщо з точки зору там політичної, уже світ потрясає марксизм або неомарксизм уже третє століття, кінець 19 століття, все 20-те і початок 21-го. От гендерна ідеологія – це прояв, чіткий прояв неомарксизму. І коли хтось говорив, що призрак бродить по Європі, призрак комунізму, так він бродить до сих пір. І це призрак цього примара цього неомарксизму. І розумієте, неомарксисти вибрали собі оцю категорію людей, яких треба захищати нібито. Я колись захищали пролетарів. У пролетаріату нічого поганого нема. Це люди, трудівники, вони собі трудяться. Але дуже погане і страшне це в тих людях, які почали їх захищати. Вони так їх почали захищати, що у нас Україна втратила десятки мільйонів людей через силу, яка почала нібито захищати пролетаріат в 20 столітті. І зараз абсолютно все повторюється. І Європі Західній можна пробачити. Вони не переживали тоталітарні часи марксизму. Вони не знають, що це таке. Вони не знають, чим вони стикнулися. Ми ж то повинні бути вже навчені. Ми ж то знаємо, що ці люди, які гасла завжди говорять дуже такі, знаєте, загально сприйнятні і правильні. Там права людей, як раніше, там земля селянам, фабрика робочим, так і зараз. Права людей, демократія. Абсолютно нічого спільно з правами людей не мають. Вони навпаки пригноблюють права людей. Ці люди, які виступають за права людей, вони будуть все робити для того, щоб не просто позбавити вас права на висловлювання, щоб взагалі вас запроторити за грати за ваші погляди. Ось їх кінцева мета. Тобто диктатура неомарксизму у вигляді ЛГБТ-ідеології, вона проваджується в Україні. Це загальносвітовий тренд. Хто зацікавлений? От мені часто задають питання, а навіщо? Адже на це витрачаються мільйони грошей. Мільйони євро кожного року вливаються в українські організації громадські для того, щоб популяризувати цей гріх ЛГБТ. Кому це вигідно? Наприклад, той же Сорос, він викидує мільйони доларів власних коштів на цю пропаганду.
Десятки,
так. І причому, слава Богу, деякі країни вже належним чином відреагували. Та ж сама Угорщина, якби ми до неї не відносилися, але те, що вони захищають своїх людей, своїх громадян, це правильно роблять. Питання дуже складне і філософське. Я хочу задати питання, а що підштовхувало людей робити світову революцію пролетаріата на початку 20-го століття? От що ними рухало? Там віруючі скажуть, мабуть, якісь там, я не знаю, там біси, тому що віхрі враждебні віють над нами, злобні сили нас там куди-то гнітуть. Вони ті сили злобні, кудись там їх і вели. Нічого ж не змінилося. Зараз реінкарнація цього марксизму. І деякі бачать цьому економічну складу, деякі бачать навіть вигоди. Хтось говорить про золотий мільярд, хтось говорить там про інші вигоди економічні для транснаціональних компаній, хтось ще про щось говорить. Причин може бути багато, але факт залишається фактом, що це ідеологія згубна, а будь-яка країна, яка захоплюється цією ідеологією, вона втрачає власне народонаселення, а в кінцевому вона втрачає свій суверенітет. А деяким силам там так і потрібно. Їм потрібно глобальне правління. Їм не потрібна країна, їм не потрібний.
Ой, заслухався. Дуже цікаво і так просто. Так, останнє питання, якщо можна коротко, бо вже час підійшов до свого завершення. Вже щойно обраний президент.
Так.
говорив, що можливо допускає реєстрацію шлюбів і адопцію такими парами, так, гомосексуальними дітей, а щойно заявивший про свої політичні наміри, ну, я вважаю, і не тільки я вважаю, найкращий рокер усіх часів і народів в Україні, Святослав Вакарчук, теж сказав, що можливо, ми такі шлюби будемо узаконювати. Так, це один із можливих лідерів політичного істеблішменту на майбутнє. Як ви вважаєте, чому вони таке говорять? Адже, здається, ну, тут же Вакарчук, да, ну, це людина достатньо така віруюча. Це видно в його текстах пісень, це не мої слова, це священники так кажуть. І тут такі заяви. Одна хвилина.
Одна хвилина. Про Святослава Вакарчука скажу коротко. Людина навчалася в самому соціалістичному штаті Сполучених Штатів Америки, називається Каліфорнія. Він там навчився дечому і зараз це все транслює в Україні. Стосовно Зеленського, 18 червня в 10:00 буде пікетування адміністрації президента просімейними активістами стосовно двох вимог. А. Покарати винних у побитті християн і мирних учасників акції за сімейні цінності 17 червня 2018 року, тоді було звірське побиття, звіряче побиття. І друге, це не допустити проведення гей-параду на Кривій. Побачимо, це буде вівторок, якраз річниця побиття християн на перед гей-парадом, чомусь перед гей-парадом вирішили для, ну, скажімо так, превентивну міру зробити, побити християн. Тому що нам скаже Зеленський, ми побачимо у вівторок. А стосовно Вакарчука, ну, я нічому не дивуюсь. Він прекрасний співак, але людина з лівими поглядами транслює свої погляди. Крапка.
Ігор Плохой, військовий капелан і також пастир з міжконфесійної капеланської церкви. Я дуже вам вдячний за вашу щирість, відкритість, ваші розповіді. Хай вас береже Господь. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Дякую всім.
Це була програма «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Залишайтеся разом з нами. З Богом.